Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə Azadlıq live verilişidir. Studiyada sizinlə Zülfüqar Rüfətoğlu. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq live canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəksiniz? Bakının yeni seismik riskləri xəritəsi hazırlanır. Bu məqsədlə Almaniyadan xüsusi mütəxəssislər dəvət olunub. Ekspertlə müsahibə. Abşeronda zeytun yığımı başlanıb. Professor Zaur Həsənov bu sahəyə olan münasibətin ağrılı olduğunu deyir və Azadlıq əlavə verilişində eşidəcəkləriniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Proqramımız davam edir. Bakının yeni seismik riskləri xəritəsi hazırlanır. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının nəzdində Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru, akademiyanın müxbir üzvü Qurban Getirmişli deyir ki, bunun üçün Almaniyadan xüsusi mütəxəssislər dəvət olunub. Məqsəd Bakının seismik risklərini yenidən öyrənməkdir. Bakıda və bölgələrdə seismoloji aktivlik, bir neçə il əvvəl enerji yığılması barədə iddialar, tikintilərə nəzarətin effektivliyi və vətəndaşların görməli olduğu işlər mövzusunda Qurban Yetirmişli ilə söhbət etmişik. Qurban Yetirmişli deyir ki, Bakının seismik riskinin qiymətləndirilməsi ilə Almaniyalı mütəxəssislər məşğul olacaqlar. Mütəxəssis deyir ki, 57-ci illərdə həmin dövrün imkanına uyğun primitiv bir seismoloji xəritə var idi ki, onu heç əsas kimi də götürmək olmazdı.
Bir növü xəsiyyətə çevrilibdir. Adam da bizdən pis xəsiyyəli xəsiyyətə tədrisinə üçün zaman tələb olunur. İstəyirsən bu siqaret çəkmə olsun, istəyirsən ağışma olsun, istəyirsən tələbədən pul yığma olsun. Görünür, bunun zamana ehtiyacı var. Amma biz tədricən təbliğatımızı aparmalıyıq. İctimaiyyət onları qanağa tutmalıdır. Ondan sonra təhsil nazirliyi onları necə də inzibati və yaxud başqa cür cəzalandırmalıdır və beləliklə bir sağlam bir mühitə çıxmalıyıq.
Qurban Yetirmişli deyir ki, bu qiymətləndirmə ilkin olaraq hələ ki Bakıda keçiriləcək.
Müəyyən dövrlərdə məktəblərdə bu hallar çox olub. Yəni, mən isə bilirəm ki, bu əsasən, belə deyək ki, 98-ci ildən tutaq 2013-cü ilə qədər mən deyim ki, bu məsələlərin qarşısına alınması üçün elə bir tədbirlər görülmüyübdür. Yəni, bu belə negatif hallara çox ciddi yanaşmıyıblar. Həqiqətən bu da yəqin müəyyən inersiyayla, müəyyən ətalətlə davam edir. Çünki mən Təhsil Nazirliyində özüm çalışmışam. Mən o zaman da heç görürdüm ki, xüsusi avtoritet məktəb direktorları var ki, Təhsil Naziri onlara söz deyə bilmir. Yəni, onlar istədiklərini eləyə bilirlər. Ona görə də indi daha çox ola bilsin ki, bunun qarşısının alınmamasının səbəblərindən biri köhnə kadrların çox olması, yəni onların hələ də vəzifələrində qalması və bu işə bir növ adətkar olmaları ilə bağlıdır. İkincisi, müəyyən hiss olunur ki, Bakı götürsək, görürük ki, Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi bu negatif hallara nəzarət eləyə bilmir. İstənilən halda, hətta belə hallar olur ki, 8 martda məktəb direktoru kişi olan məktəblərdə də pul yığma hallarını biz eşidirik. Ancaq indi bizdə olan məlumata görə bir neçə məktəb direktoru vəzifəsindən azad olmuq. Yəni son vaxtlar bunun özü müsbət aldı. Ancaq biz yenə də eşidirik dövrün mətbuata və belə deyək saytlara daxil olan məlumata görə bu ətalət hələ də qalır. Yəni bunun üçün mən isə bilirəm ki, çox ciddi tədbirlər görülməlidir.
Efirdəki qüsura görə sizdən üzr istəyirik. Bizimlə Qurban Yetirmişli Bakı şəhərinin seismik risk xəritəsi barədə danışmışdı. Qurban Yetirmişli deyir ki, bu qiymətləndirmə ilkin olaraq hələ Bakıda keçiriləcək. Bəs ümumiyyətlə seismik aktivlik necədir? Adamlara və ya şəhərə hər hansı bir təhlükə varmı?
Hələ ki, birinci olaraq dedim ki, Səbai rayonu ərazisində. Çünki əgər belə götürsək, 11 rayonda etapla sağlıq olsun, birini başa çatdırandan sonra yəqin ki, o biri işlərə də keçəcək. İndi ola bilsin, sonralar bizim də imkanımız olacaq, həmən cihazlardan alaq qoyaq və özümüz aparaq.
İllərdir səslənən neft bumu və Bakı şəhərindəki tikinti bumunun enerji yığılmasına səbəb olmasına gəldikdə isə qurban yetirmişli bunlar deyib.
Hər hansı təhlükə deyəndə ümumiyyətlə Respublika ərazisi seçmik aktiv rayondur, bilirsiniz. Onun deməli, baxır da, misal üçün, Xəzər dənizidir, sonra Şamaxı İsmaili zonasıdır, Böyük Qafqazın cənub yamacı, sonra Talış zonasıdır, Kiçik Qafqazın və ilaxır da, bunlar deməli, Şimal-Qərb hissəsidir, Böyük Qafqazın. Tamamilə olaraq burada aktivlik özünü göstərir, ancaq katastrofik zəlzələ üçün elə bir zona yoxdur ki, deyəsən ki, güclü bir dağlıq zəlzələ olur.
İqliminə görə Abşeronun ən doğma, amma adamlarının bir qədər yad olan zeytunun indi yığım vaxtıdır. Digər Bakının zeytunluq ərazilərində məhsul toplayanlar hansısa istehsal müəssisəsinin işçiləri deyil, elə şəhərin sakinləridir. Adilə Kərimova az qala bir-bir topladığı zeytunları özü ilə gətirdiyi vedrəyə yığır. Qadınların arasında ağacın başına çıxanlar da var. Elnazın 52 yaşı olsa da cəld hərəkətlə ağaca dırmanır və deyir ki, yuxarı budaqlara əl dəyilmədiyindən məhsul hələ boldur. Zeytun yığanlar arasında kişilər də var.
Ağac çox oldu, burada bir saatə bir qədə yığdım.
Qaymadım,
bir qədə yığdım. Yox, az oldu, nə yığacaq? İndi oradan üç dənə, buradan üç dənə.
Bunun dərmanı var. Dərmanə qoyursan, bir suda qalır. Ondan sonra çıxardırsan, suya qoyursan. Gündə də suyunu dəyişir zəmişsədə. 5 gündə suda qalır. Təmiz duru suyu çıxana kimi qınmaq olanda götürür. Bu hələ bir bankadır. Bir gələ bir vedrə yığarsan ki, ağzına kimi bir vedrə dolub.
Bu somas özü yığılır. Seçim oldum, evdə düzəldim də satırlar. Bu arvadda satırlar, banka 2 manata, 3 manata.
Deyir, məddiyə yaxşı yol təkibi var, yeyirsən, qarabiyara ödə xeyri var, böyrəyə xeyri var, süzməyə xeyri var. Ancaq satırız illə, banka ayın azadla. Artıq olanda saxlayırıq. Yarım litriyi 1 manata verirlər.
Bu, Bakı ətrafında zeytun yığanların söhbəti idi. Bakıda marketlərdə satılan konservləşdirilmiş zeytunun kilosu növünə görə 7 manatdan 14 manat arasında dəyişir. Zeytunla bağlı tədarük məntəqələrinə gəldikdə isə Azerson Holding şirkəti 2013-cü ildən əhalidən zeytun aldığını bildirir. Şirkətin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Biznesin İnkişafına Dəstək Departamentinin rəhbəri Afiq Səfərov deyir ki, indiyə qədər əhalidən zeytun kiloqramı 50 qəpikdən alınıb.
Hər mövsümdə bizim müxtəlif sayda tədarük məntəqələri yaradırıq və zeytunun keyfiyyətinə görə də minimum 50 qəpik olmaqla qiymət və kilosu qəbul eləmişik. İldə 30 minə yaxın zeytun ağaclarının əkilməsini həyata keçirik. Bu parklarda, müxtəlif boş ərazidə. Biz zeytun qəbulunu müxtəlif Bakı şəhəri Abşeron yarımadasında qəbuluna elan edirik. Zeytun bilirik, yəni hansı ərazilərdə var təqribən. Və zeytun qəbul olunduqdan sonra təbii ki, o da keyfiyyətinə görə də çeşidlənmə aparılır və emalı yönləndirilir. 3 minə yaxın insan cəlb olunur hər mövsüm.
Azerson şirkətindən Afiq Səfərov. Müstəqil ekspertlər deyirlər ki, Azərbaycanda zeytuna layiq olduğu qiymət verilmir. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin bağçılıq kafedrasının professoru Zaur Həsənov bildirir ki, zeytun və onun yağı insan orqanizminin inkişafına çox faydalı olsa da, Azərbaycanda bu qiymətli bitkiyə münasibət ağrılıdır.
Təəssüf ki, buna hələ ki, normal şəkildə yanaşma yoxdur. Kənd Təsərrüfat Nazirliyi isə bir fikir verməlidir. Bu sahə dövləti nöqteyi nəzərdən çox gəlirli sahə hesab olunur. Zeytun hər tərəfli gəlirdir. Həm meyvəsi, həm eyni yağı. Məntəqə düzəldilməlidir. Cəmaat bilməlidir ki, oraya aparıb bunu verəndə bununla müqabilində müəyyən qədər bu para alacaq. Bu aparıb verir, o tədarik məntəqələri də zavodlara, o, demək, imal zavodlarını, bir balaca imal zavodu düzəldir. Ya şəxsi təsərrüfat nəzərində, ya dövlət nəzərəsi altında imal zavodları düzəldirib, bu tarixan olursa Bakıda yağ emalı zavodu olur, zeytundan yağ hissəsi bulunurdu. İndi hamısı bağlanır.
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetindən Professor Zaur Həsənov. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Elmi Tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun şöbə müdiri Əsəd Musayevin sözlərinə görə, hazırda Azərbaycanda 2000 hektarlıq zeytun sahəsi var. Halbuki hələ 15 min hektar ərazidə də zeytun plantasiyası salma olar.
Səliyan yolunda, Bakıdan Səliyan istiqamətində və Gəncə istiqamətində Şirolun bəzi sahələrində sahəkarlar da əkməyə başlayıbdır. Bunun yeni sortlarına bizim hastanımızla gətirilir. 5 sortu Türkiyədən, həm İspan sortları, həm İtalyan sortları və Türkiyə. Eyni zamanda Suriyadan yaxşı sortlar gətirilir. Onlar indi bahçının üstünün binədə yeri var. Orada ondan artırılır, bitişə atmalıdır. Abşeron'dan ve zayıf olan toprağlarda yaşamak. 3 bin hektar Abşeron'un önünde 10 bin hektar başıdan tutulur, düz geleceğe kadar. Kürdemir, Aksu, Yıllar, Görönboy, Gönce'nin önünde de yaşamıştır. Çok süratle yayılmalıdır.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Elmi Tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun şöbə müdiri Əsəd Musayev. Bakı zeytunluqları bu mövsümdə də məhsul yığanların səs-küyü ilə canlanıb. Zeytun yığanlar bu sahənin daha da canlanmasını istəyirlər. Amma yığım olmayan yerlərdə bu qiymətli məhsul birazdan ayaq altında əzilib gedəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Proqramımız davam edir. İndi isə sırada Azadlıq Live proqramdır.
Salam. Günahsız həbs olunanlar, işgəncə ilə üzləşənlər öz haqlarını tələb edə bilirlərmi? Onların maddi və mənəvi zərərə görə təzminat alması mümkündürmü? Azadlıq Əlayıfə baxırsınız, bizimlə qalın. Bir qrup millət vəkili interneti tənzimləyən qanun olsun deyir. Hökumət xaricdən gətirilən toyuğa yüksək rüsum qoyur ki, yerli istehsal dirçəlsin. Yerli firmaların sahibləri isə bu azdır deyir. Qadrovdan növbəti qalmaqal bu dəfə balacaları döyüşdürdü. Polis əməkdaşları vətəndaşla yüksək səs tonunda danışdıqlarından o qorxuya düşərək törətmədiyi cinayəti üzərinə götürüb. Xətai rayon polis idarəsinin 37-ci polis bölməsindən işgəncə faktı ilə bağlı sualı belə cavablayıblar. Söhbət 2015-ci ildə quldurluq ittihamı ilə həbs olunan Araz Orucovdan gedir. Bir il həbsdə saxlanandan sonra ona günahsız olduğunu deyiblər və azadlığa buraxıblar. Araz Orucov deyir ki, ona olmayan işgəncələr ediləndən sonra məcbur qalıb etmədiyi cinayəti etiraf edib.
Mənə tok verirdi başdan, qollarımdan, ayaqlarımdan. Bəs deyirdim ki, bu cinayəti mən eləməmişəm. Eləmədiyim bir şeyi öldürsən də mən üstümə ala bilmərəm. Qayıtdı ki, mənə dəxli yoxdur. Eləmirsən, eləməmirsən. Sən getməlisən. Türməyə getməlisən. Qayıtdım ki, bəs sizdən gedib şikayət yazacağım ki, mən eləmədiyim bir cinayətə görə döyüb mənim üstümə qoyursun. Qayıtdı ki, mənə get hara şikayət yazırsan, yaz. Burada qanunları mən yazıram. Sən mənim ərazimdəsən. Bəs belə mənə təzdən yenə döydürdü. Günlərlə mən qoç tokun içində qalmışam.
Araz Orucov işgəncəyə və qanunsuz həbsdə saxlanmaya görə məhkəməyə müraciət etməyə hazırlaşır. Polislər barəsində cinayət işi açılmasını istəyir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə isə işgəncə iddiasını qəbul etmir. Amma o əlavə edir ki, hər işdə nöqsan olur və işə aparan müstəntiq vəzifəsindən azad olunub.
Təbii ki, iş olan yerdə nöqsan da olur. Əməliyyat xidməti və istintaq fəaliyyəti də bu baxımdan istisna deyil. Elə din rəhbərliyinin ciddi nəzarəti və tələbkarlığı nəticəsində insan hüquqlarını pozan, xidməti vəzifələrinə səhlənkar yanaşan neçə-neçə əməkdaş hər il intizam məsuliyyətinə cəlb edilir. Daxili işlər orqanlarından xaric edilməyə də sərt şəkildə cəzalandırılır. Onlardan biri də Xətai rayon polis idarəsinin adı çəkilən müstəntiqidir. İşdə yol verdiyi ciddi nöqsanlara və digər xidməti qəbahətlərə görə baş müstəntiq Racif Almazov tutduğu vəzifədən azad edilib.
Bu ilk dəfə deyil ki, Azərbaycanda polisin saxlananlardan etiraf edici ifadə almaq üçün işgəncə verməsi haqda iddialar mətbuata çıxır. İndi məhkəmələri gedən gənc fəallar Bayram Məmmədov və Qiyas İbrahimovun da vəkili deyir ki, gənclər keçmiş prezident Heydər Əliyevin heykəlinə şuar yazdıqlarına görə saxlanıblar. Amma onlara işgəncə verərək narkotiklə bağlı ittihamı etiraf etmələri istənilib. İşgəncələrlə bağlı iddialar Nidalçılar, Leyla Yunus, Nardaran işi üzrə və digər məhkəmələrdə də səslənib. Vəkil Fariz Namazlı deyir ki, məhkəmələr bir çox hallarda bu cür iddiaların üzərindən keçir.
Bununla bağlı çoxsaylı şikayətlər olunsa da, o məsələlər araşdırılmır və ya araşdırmaqdan imtina, hansısa bir əsasız bəhanələrlə imtina edirlər. Bunu da yəni sübut etmək bir qədər çətindir, çünki onun işkəncəyə məruz qalmasını birbaşa görən şahidlər, yəni ancaq hüquq-mühafizə orqanının əməkdaşlarıdır, onlar da təbii ki, gəlib əksini bildirəcəklər. Yalnız orada hansısa bir idarənin idarədə video görüntülər varsa, həmin görüntüləri tələb etmək olar.
Hüquqşünas Aslan İsmailov deyir ki, günahsız yerə həbs olunanlara dövlət maddi və mənəvi təzminat ödəməlidir. Azərbaycanda bu hüquq mülki məcəllə, eləcə də təhqiqat, istintaq, məhkəmə, prokurorluq orqanlarının qanunsuz hərəkətləri ilə bağlı dəymiş ziyana görə ayrıca qanunla tənzimlənir. Amma hüquqşünas deyir ki, hər iki qanun Azərbaycanda elə də işlək deyil. Birinci, vətəndaşlar hüquqlarını bilmədiyindən, ikincisi, bu cür pozuntuları sübut etmək çətin olduğundan. Amma inkişaf etmiş ölkələrdə bu cür təzminatlar 100 milyonlarla dolları aşa da bilir. Aslan İsmailov düşünür ki, xarici ölkələrlə Azərbaycanı müqayisə belə etmək mümkün deyil. Çünki
inkişaf etmiş ölkələrdə Azərbaycanda olduğu qədər qanunsuzluqlar olur. Bu birinci. İkinci, orada əgər qanunsuzluğa yol verilibsə də əhali hökmən tələb edir və əhaliyə ödənilən məbləğlər, yəni qanunsuz həbslərə görə o yüz minlərlə, milyonlarla bəzən ölçülür. Amma Azərbaycanda yenə dedim, birinci heç kimi məsuliyyətə cəlb etmirlər. Vətəndaşlar öz hüquqlarını bilmədiyindən məhkəmələrə müraciət etmirlər. Müraciət edəndə də sübut etməni yerinə yetirə bilmirlər. Sübut edib yerinə yetirəndə də məhkəmələr uzaq başı bayaq dediyim kimi 5000-ə qədər maddi, yəni mənəvi ziyan alırlar.
Bir şəxs günahsız həbs olunub işgəncəyə məruz qalıbsa, bunu necə sübut edə və təzminat ala bilər? Bu haqda bir qədər sonra danışacağıq, hələlik isə keçək günün digər əsas xəbərlərinə. Oktyabrın 6-sında bir qrup deputat və hökumət yönlü QHT rəhbəri bir araya gəlib tədbir keçiriblər. Öz dilləri ilə desək, internet mediada təhqiramiz yazı və verilişlərin yayımlanmasına etiraz olaraq.
Bugün də Milli Məclisin
internetə senzura qoymaq cəhdi yoxsa milli dəyərlərin qorunması bir deputatın öz tərəfdarları ilə qaldırdığı təşəbbüs bir mənalı qarşılanmır. Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Məlahət İbrahim qızı deyir ki, Azərbaycandakı demokratiya və söz azadlığından öz məqsədləri üçün istifadə edənlər var. Onlar bu azadlıqları düzgün anlamırlar və insanları gözdən salmağa çalışırlar. Oktyabrın 6-sında keçirilən mətbuat konfransında iştirak edənlərin çoxu millət vəkilləri və iqtidar yönlü QHT rəhbərlər olub. İnternet mediasını tənzimləyən heç bir qanun olmamasından giləyləniblər.
Cəmiyyətin bütün ziyalarını məsələdə əsasən tədbir etməyə çalışmalıyıq. Rəcəl etməli və sizdən mənim təhər bir zərbdönər yaparsınız ki, siz bu məsələdə öz bölgənizi bildirəsiniz və biz bununla bağlı nə edə bilərik?
Millət vəkilləri müxtəlif təkliflər səsləndiriblər. Kimi deyib ki, monitorum qrupu yaradılsın, kimi də informasiya ombudsman deyib. Mətbuat Şurasından Müşfiq Ələsgərli bildirib ki, internet medianı tənzimləyən qanun layihəsi hazırlanmalı və Milli Məclisə təqdim olunmalıdır. Ötən ay, sentyabrın 30-da Milli Məclisdə deputat Məlahət İbrahim qızı internet mediasının məzmununa görə tənqid eləmişdi. O, Meydan TV və Facebookdakı Sancaq səhifəsində xüsusilə referendum ərəfəsində ölkə başçısını tənqid edən materialların yayımlanmasını pisləmişdi.
Ötən həftə Nazirlər Kabineti toyuq və yumurta daxil olmaqla bəzi qida məhsullarına idxal rüsumunu artırdı. Hökumətin idxal toyuğuna rüsumu artırmaqda məqsədi yerli sahibkarlara kömək etmək kimi izah olunur. Amma toyuğu istehsal etmək üçün lazım olan qida məhsulları və dərmanlar xaricdən gəlir. Nəticədə indi yerli sahibkar ölkədən daha çox pul çıxaracaq. Beləliklə, hökumətin qərarı özü də bilmədən gözlənilən faydanı verməyə bilər.
Siyasəndə quş firmasının sahibi Mərdan Mehdili Bakıda hökumətin yeni gömrük rüsumu qərarından ümidlənib. Düşünür ki, xaricdən quş əti gətirmək çətinləşdiyi üçün yerli quşçuluq sahələri inkişaf eləyəcək. Amma yerli istehsalçıların xeyli problemi hələ də qalır.
Qərardan gələn quşun saxlanılması mənə gəlir ki, müəyyən qədər bizə stimul verəcək işləməyə. Çünki hər halda yəni qiymətlər də müəyyən qədər təsir olacaq. Bunun ancaq ki, bu dəqiqə ki, bizim kəlif ki, bir vəziyyətimizdir ki, artıq bizim əlimizdə heç bir mayamız da yoxdur artıq. Yəni, belə deyək ki, pulumuz da yəni artıq deyək ki, yoxdur. Yəni, olan qalan da ki, o qiymət ucuz olanda müəyyən biz aradan çıxdıq belə deyək, inflyasiyaları. Bu günləri mənə gəlir ki, bunun dalcıdan dövlət kənd təsərrüfatının quruculuğu inkişafıyla bağlı xırda sahibkarlara kömək eləməlidir.
Nazirlər Kabineti başqa bəzi qida məhsullarından birlikdə xaricdən toyuq əti gətirənlər üçün rüsumu artırıb. İndi xaricdən gətirilən toyuğun 1 kiloqramına görə 1-3 dollar, 1000 ədəd toyuq yumurtasına görə 100 dollar gömrük idxal rüsumu ödəmək lazımdır. Bəzi iqtisadçılar hesab edir ki, dövlət bunu yerli istehsalçılara həvəsləndirmək üçün eləyib. Digər ki, quşları yetirmək üçün lazım olan qidaların da, dərmanların da çoxu xaricdən gəlir. Yəni, istehsalçı hələ də xaricdən asılıdır. Üstəlik, Mərdən Mərdili hesab edir ki, damazlıq yumurtalar xaricdən gəldiyi üçün hər 1000 yumurtaya tətbiq olunan 100 dollar da yerli istehsal toyuğunu bahalaşdıracaq.
Gələn yumurtadan çıxan cücənin faizini, yəni biz götürək orada ki, orada çıxan cücənin faizi nə qədər? Yəni ki, o 75% da ola bilər, 80% da ola bilər. Demək, əgərlər o yumurtaya 100 dollar qoyulubsa 1000 yumurtaya, belə təsəvvür edir ki, çıxan 700-800 baş cücəyə 100 dollar onun üstünə gələcək.
İqtisadçı Natiq Cəfərli isə hesab edir ki, Nazirlər Kabinetinin idxal quş ətinə rüsum tətbiq eləməsi tez idi. Çünki hələ ki, yerli istehsal o həcmdə deyil ki, tələbatı ödəsin.
Xaricdən gətirilən məhsulların qiyməti qalxdıqca, hasilatın, yəni istehsalın həcmi artmaya, qısa zamanda artması mümkün deyil və istehsalın qısa zamanda həcminin artmaması ona gətirəcək ki, yerli istehsalçılar xarici quş ətinin qiymətinin artımını nəzərə alaraq öz məhsullarının qiymətində müəyyən artıma gedəcəklər. Yəni, məntiqlə bu belə baş verəcək.
Fermer Mərdan Mehdili isə hökumətdən yeni qərarlar gözləyir. Onun biznesini tezliklə dirçatmaya yardım edəcək qərarlar.
Bir neçə gün öncə qanunu pozanı gülləliyin deməklə qalmaqal yaradan Çeçənistan lideri Ramzan Kadirov yenə gündəmdədir. Bu dəfə uşaqlar arasında əlbəyaxa döyüş yarışı keçirib.
Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov yenə qalmaqalla gündəmə gəlib. Oktyabrın 4-də Grozunda onun doğum günü ərəfəsində qarışıq əlbəyaxa döyüş növü üzrə uşaqlar arasında yarış keçirilib. Uşaqlar döyüş vaxtı əlcəkdən başqa heç bir müdafiə vasitəsi giyməyiblər. Əsl döyüş şəraitində keçirilən turnirdə ayaqla həmlə də daxil olmaqla başa zərbəyə də icazə verilib. Turnirdə Kadirovun üç oğlu da iştirak edib. 10 yaşlı Axmat, 9 yaşlı Zəlimxan və 8 yaşlı Adəm. Onların hamısı qalib gəlib. 14 yaşlı Axmad isə rəqibini 14 saniyə nokauta saldı. Rusiya qarışıq əlbəyaxa döyüş ittifaqının prezidenti Fyodor Yemelyanenko uşaqlar arasında belə bir turnir keçilməsini kəskin tənqid edib. Deyib ki, 12 yaşadakı uşaqların bu növ üzrə döyüşdə iştirakı ümumiyyətlə qadağandır. 21 yaşadakı olanlar isə mütləq başlarına qoruyucu vasitə geyməlidir. Böyüklərlə eyni səviyyədə döyüşə qatılmaq uşaqların fiziki və psixoloji sağlamlığına düzəlməz zərər vura bilər, deyə o bildirib. Kadrov isə uşaqların döyüş videosunu özünün Instagram səhifəsində də yerləşdirib və döyüşdə qalib gələn kiçik oğlunu Şir adlandırıb.
Qayıdaq Azərbaycana və işgəncə hallarına. Bəs bir şəxs onun işgəncəyə məruz qalmasını, günahsız həbs olmasını necə sübuta yetirə bilər? Hüquqşünaslar deyir ki, normal ölkələrdə hüquq mühafizə orqanları vətəndaşa hər hansı işgəncə etmədiyini sübut etməlidir. Bunun üçün şəxs polisə gətiriləndən sonraki bütün proses video kamera ilə izlənməli və mübahisə yarandığında məhkəməyə təqdim olunmalıdır. Bakı sakinlərindən soruşmuşuq ki, siz Azərbaycan polisinə inanırsınızmı?
Polissiz mümkün deyil. Demək, inanıram da, 60 ildir inanım.
Rüşvət var, ona görə də inanmaq olmur da. Kimsə pul çoxsa işi həll eləyə bilir, bağlaya bilir, üstünü örtə bilir. Ona görə də həzə inanmaq olmur.
6 gün mənə aparıb, dokumentim var, pasportum var, trafiskam var, qoca ki, mənə aparıb 2 dəfə, 6 dəfə saxlı, insanlar burun bağımda oturmuşam, heç nə. Var, nə yemək verir, nə susuz, heç nə.
Yalandan saxlayırlar, peşəxod keçəndə saxlayırlar, keçməyəndə də yol polisinə inanmıram.
Həmişə inanmaq lazımdır. Polis bizi qoruyur. Qorulmalıdır və qoruyacaq həmişə.
100% Azərbaycan polisinə mənim arxayınam. Çünki 30 il o işdə işləmişəm. Sağ olun.
Yəni özümü elə aparmaq lazımdır ki, yəni polis işimiz olmasın. Ancaq ki, mənə elə gəlir ki, güvənsizlik olursa bir ölkədə, yəqin polisimizə də inanmaq lazım deyil.
Hər halda. Hamısını. Özüm polisçi olmuşam.
Mühafizə orqanlarının hamısına, polis vətəndaşlarının hamısına inanıram.
Araz Orucov həbs olunanda 18 yaşı vardı. Deyir ki, həyatının ən gözəl çağının bir ilini həbsdə keçirib. Bədənində qalan işgəncə izləri kimi o illəri də qaytarmaq mümkün olmayacaq. Amma ona bu işgəncəni verənlər cəzalanarsa, haqq ədalət öz yerini taparsa, bəlkə yarası biraz yüngülləyər.
Mən tutulanda 18 yaşım var idi. 18 yaşım oldu. Ömrümün ən gözəl illərini demək olar ki, türmədə keçirdim mən. Bir il. Bir il mənə 10 ilə başa gəldi. Haqqım Azərbaycan Respublikasının qayda qanunları nədir tələb edirəm ki, o polis əməkdaşı mənə necə işgəncə verib, mənə necə döyüb, cəzalandırıb.
Və sonda sizə Reuters'in arxivindən tapılmış bir videonu təqdim edirik. Söhbət evliliklərinin 101 illiyini qeyd edən Azərbaycanlı ailədən gedir.
Reuters agentliyinin arxivindən Azərbaycanda uzun ömürlüklə bağlı maraqlı bir videonu təqdim edir. 1967-ci ildə çəkilən bu videoda söhbət bir əsrlik sevgi dastanı yaşamış iki Azərbaycanlıdan gedir. 134 yaşlı balakişi Oruzovla həyat yoldaşı Əminə Oruzova 1866-cı il noyabrın 23-də ailə həyatı qurublar. Balakişi baba ilə Əminə nənə ailələri ilə birlikdə evliliklərinin 101 illiyini qeyd edirlər.
Bugünlük bu qədər. Gün ərzində ən son xəbərləri saytımızdan oxuyun. Ünvanımız azadlıqradiosu.az-dır. Çəkdiyiniz mühüm və maraqlı foto və videolar da bizimlə paylaşa bilərsiniz. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisələrə rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportera göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi. Gördüklərinizi çəkib göndərin, paylaşaq.
Və sonda elə indicə aldığımız bir xəbər. Oktyabrın 6-sında İstanbuldakı polis məntəqələrindən birinin ətrafında törədilən partlayışda 5 nəfər xəsarət alıb. Yaralılardan birinin ağır vəziyyətdə olduğu bildirilir. Bu barədə əyalət valisi Vasif Şahin özünün Twitter hesabında yazıb. Məlumata görə partlayıcı motosikletə qoyulubmuş. Polis ərazini mühasirəyə alıb. Partlayışa görə cavabdehliyi hələlik heç kim üzərinə götürməyib. Amma adətən son vaxtlar ölkədə bu cür hücumları PKK yaraqlıları və ya İslam Dövləti qrupu törədir. İndi isə növbədə idman xəbərlərdir. Vaqif Məmmədlini dinləyək.
Bugün futbol üzrə 2018-ci il Dünya Çempionatının seçmə mərhələsində ikinci turun oyunları başlayır. Əsas diqqət Turinə yönələcək. Son Avropa Çempionatının 8-1 finalında rəqib olan İtaliya və İspaniya yığmaları yenidən üz-üzə gəlirlər. Qitə birinciliyində qrupda qalan Türkiyə yığması isə öz meydanında Ukraynanı qəbul edir. Andrey Şevçenko bu görüşdə keçmiş baş məşqçisi Fatih Terimə rəqib olacaq. 19 yaşadakı futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi bugün Avropa Çempionatını seçmə mərhələsində Litvada ikinci oyununa çıxıb. Nazim Süleymanovun komandası bu dəfə Bosniya və Hersegovina ilə qarşılaşıb. Komanda bu görüşdən də məğlubiyyətlə ayrılıb 1-2. Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi ilk görüşdə də Avstriya millisinə 1-4 hesabı ilə məğlub olub. Qazaxıstanın Qayrat klubunun futbolçusu Andrey Arşavin Almatıda jurnalistin başını qırxıb Rusiya mətbuatını yazdığına görə buna səbəb jurnalist Pyotr Volkovun Arşavinə mərcdə uduzması olub. Mərcə görə Volkov Arşavinin Qazaxıstan çempionatında 8-dən artıq gol vura bilməyəcəyini deyibmiş. Rusiyalı hücumçu isə 8-ci qolunu vurduqdan sonra jurnalistin başını şəxsən özü qırxacağını deyib və vədinə əməl eləyib. Və sonda hava haqqında sabah Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə Bakıda gecə 15-17, gündüz 24-26 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Səhər bəzi yerlərdə duman olacağı, şərq rayonlarında isə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək gecə 1-16. Gündüz 22-27 dərəcə isti, dağlarda gecə 7-12, gündüz 17-22 dərəcə isti olacağı gözlənilir.
Hava məlumatını Vaqif Məmmədli verdi və Azadlıq Live verişi burada başa çatır. Bir daha xatırladaq ki, Azadlıq Live proqramını həftə içi hər gün saat 8-də canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından dinləyə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.